If in some cataclysm all of the scientific knowledge is to be destroyed, but only one sentence is to be passed on to the next generations of creatures, what would be the best thing, the thing that contains the most information in the least number of words? I believe it is the atomic hypothesis, or the atomic fact, or whatever you want to call it, that all things are made out of atoms, little particles that move around, are in perpetual motion, attract each other when they are some distance apart, but repel being squeezed into one another. In that one sentence, you'll see there's an enormous amount of information about the world if just a little imagination and thinking is applied.
Μας έστειλε ένα πολύ ωραίο review ο φίλος εκπομπής ο Πάρης, ο Βέλτσος, ο οποίος μας ακούει, ακούει και το παλιό μου το podcast, το Θέμος podcast, και άκουσε τα τελευταία επεισόδια που είχαμε με το chat GPT και ήταν πολύ ενθουσιασμένος, λέει ότι έμαθε πράγματα. Γενικά δεν μας γράφουν πάρα πολύ email για σχόλια, αλλά παίρνουμε, ξέρω εγώ, 2-3 σε κάθε σεζόν και μας βοηθάνε πάρα πολύ, ενώ είναι πολύ, πολύ καλό feedback, ας πούμε, μας δίνει δύναμη.
Κοίταξε, είναι σημαντικό γιατί από τη φύση του το podcast και έτσι όπως λειτουργούν οι πλατφόρμες δεν έχουν αυτό το engagement που έχει π.χ. το YouTube που απλά ξέρει, γράφει όλες ένα comment από κάτω, και απορώ γιατί καμία πλατφόρμα δεν το έχει κάνει implement κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι. Να υπάρχει μεγαλύτερο engagement μεταξύ ακροατών και του δημιουργού.
Νομίζω επειδή είναι optimized για, ξέρεις, για revenue και τέτοια πιο πολύ, και για διαφημίσεις, δηλαδή τους ενδιαφέρει να, ξέρεις, να περνάς χρόνο στην πλατφόρμα και δευτερεύον το interaction, δεν ξέρω.
Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, πιστεύω θα είχε μεγαλύτερη... θα έδινε λίγο engagement αν έστω κάποια πλάτη. Βασικά μία είναι να το κάνει, μετά θα το κάνουν σίγουρα όλες, θα το αντιγράψουν.
Ναι, ναι. Κοίταζα τα top 10 επεισόδια που έχουμε σε downloads. Δεν ξέρω αν το έχεις δει ποτέ. Αυτό με
κατά κύριο το κοιτάω.
Ναι. Αυτό με το ChatGPT με τον Αλέξανδρο ανέβηκε μέσα σε 2 εβδομάδες στο top 10. Που πάρα παραδοσιακά πολύ, ναι, έχει τα επεισόδια της πρώτης σεζόν που εντάξει τα κατεβάζει και πιο πολλοί κόσμος. Και μερικά πιο πρόσφατα. Και το νούμερο ένα με καλεσμένο είναι με τους κβαντικούς υπολογιστές που είχαμε κάνει στην 4η σεζόν.
Είναι κάτσι αυτό το topic. Εντάξει, και τώρα ήταν ωραίο γιατί το πετύχαμε και πάνω στο hype το ChatGPT. Τα γρήγορα αντανακλαστικά της παραγωγής, δηλαδή εμένα και του Θέμου. Που βρήκαμε τον Άλεξ και τον ευχαριστούμε κιόλας πάλι που δέχτηκε να έρθει και τόσο γρήγορα. Ναι, που ναι. Εγώ όταν το γράψαμε δεν υπήρχε το 4. Τώρα πλέον εγώ είμαι συνδρομητής του ChatGPT και χρησιμοποιώ
το 4. Τα τώρα, γιατί το χρειάζεσαι τόσο πολύ που θες να έχεις συνεχή πρόσβαση. Ποιο είναι
Θα σου πω, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ μέσα στην ημέρα, αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, είναι πιο βελτιωμένο το 4, αλλά αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι ότι άμα χρησιμοποιήσεις την προηγούμενη έκδοση που τη λέει 3,5 σαν subscriber, δεν προλαβαίνεις να τα διαβάσεις, τα πετάει instant τα αποτελέσματα.
Α, με τη μία, ναι.
Ναι, ναι, δεν έχει αυτό που περιμένεις και νομίζεις ότι σκέφτεται. Είναι απλά για να σε κάνει να το πληρώσει. Εντάξει, το έχω κάνει και για άλλους λόγους, γιατί ξέρω ότι λογικά σίγουρα ό,τι καινούριο βγαίνει, πρώτο θα το δίνουν σε αυτούς που έχουν subscription, έτσι. Ή άμα πέσει λόγω, δεν ξέρω, μεγάλης χρήσης, σίγουρα θα προσπαθήσουν να... Πάντα θα έχεις κάποιο privilege αυτό. Και θα δούμε, εντάξει. Μπορεί να το σταματήσουμε εδώ, τι χρειάζεται.
Ωραία.
Αλλά ξέρεις κάτι, γλιτώνεις χρόνο, ρε, εσύ. Αρκετό δηλαδή, πέρα από αυτά που είπαμε και στο επεισόδιο. Δεν είναι τώρα για να κάτσεις να κάνεις novel δουλειά, αλλά απλά πράγματα που ίσως ξέρεις ήδη πως γίνονται, αλλά τώρα από το να κάθεσαι να τα γράφεις, του λες, ξέρω, βγάλε μου αυτό που να κάνει αυτό, στο δίνει, το κάνεις κοπές, το αλλάζεις δύο πράγματα, προχωράς.
Ναι, ναι, είναι εντάξει, είναι αναπόσπαστο εργαλείο θα γίνει.
Ναι,
και τώρα δεν είναι αναπόσπαστο, δηλαδή μπορείς να, να ζήσεις χωρίς αυτό, αλλά νομίζω σε λίγο καιρό, σε κανένα χρόνο...
Κοίταξες, εγώ πιστεύω ότι τώρα είναι λίγο στο hype, θα πέσει όπως όλα, γιατί τώρα χρησιμοποιείται και για πολλές βλακίες, απλά για να βγάζουν content στο YouTube, ξέρω εγώ που κάθεται και το ρωτάνε βλακίες. Αλλά ναι, πιστεύω θα φύγει αυτό το κομμάτι του, πώς το λένε, του κόσμου, και θα μείνει αυτοί που το χρησιμοποιούν σαν εργαλείο όντως. Έτσι. Και κάπου είδα ότι θα βγάλουν και κάποια plugins, ξέρω εγώ, κάποιο API, ώστε να μπορείς να το κάνεις implement σε οποιαδήποτε εφαρμογή θέλεις.
Αυτά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα
και... Ναι. Και κάπου νομίζω διάβασα ότι θα βάλουν και να κάνει κατευθείαν interpret Python, δηλαδή execute. Δηλαδή μόνο για Python, να σου, δηλαδή να σου γράφει τον κώδικα και να σου το τρέχει κιόλας.
Mm-hmm.
Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο.
Έρχεται, έρχεται, σύντομα.
Τέλος πάντων. Μετά είχαμε και το επεισόδιο με τον Άλεξ, τον άλλον Άλεξ, για τα βιολογικά.
Ναι, πολύ ωραίο και αυτό. Εντάξει, μάθαμε πράγματα.
Ναι, σχεδόν ένας μήνας πέρασε με καλεσμένους, με δύο καλεσμένους και έτσι είδαμε ωραία πράγματα. Είναι ωραίο να είσαι καλεσμένος.
Ναι, τώρα κρατάς πάλι βαρετά με εμάς, ας πούμε. Έχουν βαρεθεί να μας ακούνε τόσα επεισόδια. Εντάξει.
Ναι. Εντάξει. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και άλλο κόσμο στην πορεία που να, είναι, να έχουν κάποια ειδίκευση σε κάποιο έτσι ωραίο θέμα.
Mm.
Κυρίως γιατί μαθαίνουμε και εμείς έτσι. Αυτό είναι το...
ναι, ναι. Ωραία. Μετά... Στο σημερινό συνεχίζουμε το, για την έκτη σεζόν, έκτο επεισόδιο επίσημα, που κοιτάμε τα, πώς εξελίχθηκαν διάφορες επιστήμες και κατανόηση του κόσμου. Οπότε κάναμε για τη βιολογία με τον Αλέξανδρο και τώρα πιάνουμε τη δομή της ύλης, δηλαδή από τι είναι φτιαγμένο όλα αυτά τα πράγματα γύρω μας. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον... Κοιτάζοντας τώρα, έχοντας κάνει μερικά επεισόδια, παρατήρησα το εξής. Έχει κάποια θέματα που δεν αφορούσαν και πολύ τον κόσμο μέχρι, ξέρω εγώ, την αναγέννηση διαφωτισμό, 17ο-8ο αιώνα, ξέρω εγώ, ηλεκτρισμός ή το για τη γη και αυτά, δεν τους αφορούσε και πάρα πολύ. Ενώ άλλα θέματα όπως π.χ. η αστρονομία, η ουρανή ή το σημερινό, από την αρχή το βρίσκεις θεωρίες και προσπάθειες για να τα κατανοήσουν.
Ναι, γιατί υπήρχε όφελος, πιστεύω, και κοινωνικό και οικονομικό. Δηλαδή, από τη μία, με την αστρολογία και αυτά, το χρησιμοποιούσαν και για λόγους μέτρησης του χρόνου και εποχών και ή τύπου για να κάνεις προφητείες κλπ.
Ναι, είχε πρακτική εφαρμογή, ας πούμε, χρησιμοποιόταν. Ναι.
Και φυσικά το σημερινό, που εντάξει, προφανώς αν μπορούσες να μάθεις λίγο πώς λειτουργεί ο κόσμος σε σχέση με την ύλη, θα μπορούσες να βγάλεις κέρδος από αυτό. Όχι κέρδος με την έννοια να βγάλεις λεφτά, αλλά με την έννοια ότι, ξέρω, να μπορείς να φτιάξεις άλλα πράγματα ή να μπορείς να διαχειριστείς τις resources. Δεν ξέρω πώς λέγεται στην ελληνικά αυτό.
Τις πρώτες ύλες.
Ναι, πες τις πρώτες ύλες.
Ναι.
Επίσης, από πού θες να ξεκινήσουμε?
Σίγουρα θα ξεκινήσουμε έτσι από τους αρχαίους Έλληνες. Αυτό που θέλω να πω σαν εισαγωγή είναι ότι είναι το αντικείμενο της γνώσης που είναι, νομίζω, πώς το λένε, στερεοτυπικό ή το πιο καλό για το τι κάνουν στην αρχαία Ελλάδα οι φιλόσοφοι. Δηλαδή είναι το topic, το αντικείμενο που ξέρεις. Δηλαδή κάτι που έχεις, ναι, δηλαδή κάτι που έχεις λίγο μια καθημερινή επαφή, ύλη, το ένα πράγμα, τα χώμα, αέρας και αυτά, και να προσπαθούν να εξηγήσουν τώρα ο καθένας και στο μακρύ και το κοντό του πώς, από τι αποτελείται. Και έχει δύο group. Τώρα είναι το group αυτονών που κάνανε, που ήταν φαν της κάποιου συγκεκριμένου υλικού, όπως η φωτιά ή το νερό, ξέρω εγώ, θαλίσσα, λέγε το νερό είναι το υλικό το βασικό. Ηράκλητος έλεγε για τη φωτιά.
Ναι, μετά έχουμε, νομίζω λέγεται αναξημένης.
Αναξίμανδρος.
Όχι, είναι δύο.
Υπάρχει και ο αναξημένης και ο αναξίμανδρος. Ναι, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο.
Ο αναξημένης είπε για τον αέρα.
Μπράβο.
Ενώ ο αναξίμανδρος είπε ότι υπάρχει το άπειρο, mm-hmm. που είναι κάτι αόρατο, αόρατη ύλη. Αυτό λίγο σχετίζεται μετά και με τον εθέρα που έφερε ο Αριστοτέλης, mm-hmm. αλλά δεν θα πάω ακόμα εκεί. Γιατί εγώ σαν έχω σημειώσει ότι έτσι μια πρώτη αναφορά είναι από τον Ισίωδο, ο οποίος είχε βάλει σαν κομμάτι της, δεν ξέρω από τις ύλες, αλλά του κόσμου, το χάος, που το θεωρούσε ότι είναι το κενό, ότι αυτό υπήρχε πριν, το κενό, το χάος. Και από εκεί mm-hmm. μετά όλη η κοσμογονία, η μυθολογική έρχεται και φτιάχνει πράγματα. Το οποίο μπορείς να πεις ότι τώρα αυτό που είπε χάος είναι, ξέρω εγώ, το interstellar medium, δηλαδή είναι το διάστημα, το κενό.
Ναι.
Έτσι. Που βέβαια δεν είναι τόσο κενό πλέον, όσο πιστεύαμε.
Ναι.
Αλλά, ναι, κάπως έτσι είπες για τον Ηράκλειο και τη φωτιά. Και το πρώτο milestone, το πρώτο checkpoint με βάση αυτά που είδα είναι από τον Εμπέδοκλη, ο οποίος αυτός είπε ότι ίσως όλοι έχετε δίκιο που κάποιοι ξέρεις που έλεγαν άλλος ότι η φωτιά είναι το βασικό στοιχείο, αέρας, η γη κλπ. Οπότε αυτός ήταν που είπε ότι είναι τέσσερα τα στοιχεία της φύσης και κάπως έτσι μετά προχώρησε αυτή η πρώιμη θεωρία για την
ύλη. Και μετά έχουμε το άλλο group που ήταν ο Δημόκριτος βασικά και ο Λεύκηπος που ήταν ο, mm-hmm. ο δάσκαλός του. Ο Δημόκριτος έγραψε πολλά πράγματα και στα γραπτά του είναι που φαίνεται ότι μιλάει για τα άτομα, ότι η ύλη αποτελείται από άτομα. Αν και δεν ξεκάθαρο ήταν ακριβώς δικά του ή από το Λεύκηπο και τα λοιπά, μπορούμε να τους βάλουμε μαζί σαν group. Και μετά τους πήρε όλους αυτούς ο Αριστοτέλης και ο οποίος ψιλοδιαφώνησε και έγραψε τα δικά του και γενικά το έλεγε ο Αριστοτέλης έμεινε μετά για χίλια και χρόνια στο,
σε όπως όλα.
Και σε πολλά άλλα πράγματα. Ναι.
Σε όλα ο τύπος Αριστοτέλης κράτησε
ναι.
χιλιά χρόνια.
Ναι. Ο Αριστοτέλης είναι λίγο διαφορετικό approach βασικά, διαφώνησε αυτός, έλεγε και αυτός για την ύλη, αλλά ήταν λίγο διαφορετικό το, δεν την ήταν με την ιδέα τα άτομα, τα αδιέρατα, ήταν πιο πολύ η ιδέα ότι υπάρχει κάτι σαν ουσία που μεταφέρεται από ένα πράγμα σε ένα άλλο. Για παράδειγμα ότι είχε ένα γνωστό παράδειγμα που λέγει ότι αν το άλογο τρώει, ξέρω εγώ, χόρτο και το οποίο το χρησιμοποιεί για τροφή, ας πούμε, το χόρτο δεν παραμένει σαν χόρτο μετά, αλλά κάτι που είναι εκεί μέσα μένει στο άλογο και μεταφέρεται, ας πούμε. Αυτό θεωρούσε ότι είναι η ύλη, ήταν δηλαδή κάτι λιγότερο μηχανικό. Mm-hmm. Και μετά εκτός από τους Έλληνες υπήρχαν και άλλες στην Ινδία πάρα πολλοί που λέγανε παρόμοια πράγματα βασικά.
Mm-hmm. Ναι, με τα στοιχεία ήταν πολλά και στην
με
Ασία.
Με τα στοιχεία
Κίνα
και εκεί και στην Ασία, ναι, και παρόμοιες εποχές τώρα, δηλαδή 5ο, 6ο, 7ο αιώνα π.Χ. μιλάμε και τα λοιπά.
Κοίταξε, αυτό που είδα εγώ έτσι αυτές τις μέρες που κοίταγα ήταν ότι αυτό πρώτα απ' όλα έχουμε νερό, αέρα, γη, φωτιά που πρακτικά είναι παντού σε όλες τους πολιτισμούς γιατί mm-hmm. υπήρχαν αυτά, οπότε όλοι τα είχαν δει. Εντάξει, έχεις κάποιες προσθήκες, κάτι τα φυτά, το ξύλο και αυτά που υπάρχουν σε κάποιες άλλες κουλτούρες, σε κάποιους άλλους πολιτισμούς. Αλλά ταυτόχρονα αυτό που παρατηρούμε είναι ότι σε όλους ανεξαρτήτως με τον ένα τρόπο ή τον άλλον υπάρχει αυτή η θεωρία και χτίζονται πολλά πράγματα πάνω σε αυτή. Και κοινωνικά και θρησκευτικά και δηλαδή χτίζονται πολλά πάνω σε αυτό. Ίσως και γι' αυτό είναι ο λόγος ότι είναι δύσκολο να την αφήσουμε αυτή τη θεωρία και να πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί βασίστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και από. Σκέψτε ότι και τα ζώδια, έχουμε τα ζώδια του αέρα, του νερού, της φωτιάς και αυτά.
Ναι, δηλαδή,
γίνεται ένας αχταρμάς ανοησίας.
Ναι, χαμός γινόταν. Και μετά κλασικά για αρκετούς αιώνες, ας πούμε, δεν έχει και κάποια ιδιαίτερη αυτή, μέχρι να φτάσουμε, ξέρω, στο λίγο Καρτέσιος και μετά ο Νεύτωνας ασχολήθηκαν πάλι με αυτά.
Είχαμε και λίγο αυτό με την αλχημία κάποια στιγμή.
Και με την αλχημία, ναι, μπράβο.
Δεν τα άγγιξα βέβαια πολύ αυτά, γιατί φοβήθηκα ότι στο ιστορικό μου θα μείνουν περίεργα πράγματα στο browser.
Οπότε... ναι, πρέπει να προσέχεις το.
Οπότε λέω, ναι, άστο το, την αλχημία. Μπορούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο γι' αυτό.
Αυτό αξίζει και δικό του, ναι, να το δούμε.
Ναι, λίγο... αλχημία και να δούμε πώς λειτουργεί η κανονική χημεία. Σήμερα.
Αλχημία versus χημεία, ναι. Και μετά νομίζω το μεγάλο milestone είναι το 19ο αιώνα, αρχές του 1800, με τον Ντάλτον, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έκανε πειράματα γι' αυτό, δηλαδή μάζεψε όλες τις θεωρίες και έκανε κάποια πειράματα για να βγάλει άκρη. Και τα πιο κλασικά που έκανε ήταν με το νερό, ότι με την ηλεκτρόλυση χωριζόταν σε... υδρογόνο και οξυγόνο και με κάποιες άλλες όπως αμμονία. Αλλά αυτός βρήκε ότι ό,τι νερό και να πάρεις πάντα χωριζόταν σε αυτά τα δύο στοιχεία. Και αυτό ήταν ο πρώτος που έλεγε ότι όλα τα μόρια του νερού είναι ίδια. Δηλαδή το ένα νερό με το άλλο νερό που είναι στην άλλη άκρη της γης δεν έχει διαφορά, ας πούμε, βασίζεται στα ίδια στοιχεία. Αλλά αυτή η ιδέα δεν ήταν αποδεχτή για άλλα 100 χρόνια βασικά.
Και να πούμε ότι ήταν και χημικός, έτσι, οπότε δεν είναι.
Ήταν χημικός αυτός, ναι.
Με την προηγούμενη συζήτηση. Απλά είναι γνωστός και γιατί υιοθέτησε τον όρο άτομο και ατομική θεωρία.
Ναι, μπράβο, μπράβο.
Οπότε...
είχαν δεχθεί δηλαδή τις ιδέες του ότι όταν έχω το νερό τότε πάντα χωρίζεται στο ίδιο υδρογόνο και οξυγόνο σε αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν είχαν αποδεχθεί ακόμα ότι αυτά είναι τα ίδια πράγματα. Και βασικά πήρε 100 χρόνια μέχρι να γίνει αυτό με τον Αϊνστάιν, καλή ώρα, και το Γάλλο που έκανε τα πειραματικά, τον Περίν ή Πέριν, δεν ξέρω πώς το λένε. Ουσιαστικά ο Αϊνστάιν έκανε τη θεωρία, ο Πέριν έκανε τα πειράματα. Και αυτό αξίζει λίγο να εστιάσουμε, νομίζω, γιατί εκεί είναι που εδραιώθηκε το πώς είναι η δομή της ύλης, on a high level. Ο Αϊνστάιν τώρα, συγκεκριμένα μιλάμε για τη χρονιά του 1905, ένα από τα paper που έβγαλε τα γνωστά, ήταν για την κίνηση Brown, την οποία δεν έχουμε αναφέρει πολύ σε αυτό το podcast. Ο Brown βασικά ήταν ένας βοτανολόγος, ο οποίος κοίταζε εκεί με το μικροσκόπιο, ας πούμε, διάφορα φύλλα που είχαν πάνω νερά, υγρασία κτλ. Και παρατήρησε ότι είχε κάποια μικρά σωματίδια πάνω που το νερό, ας πούμε, ταξιδεύαν πάνω στο νερό με μια τυχαία κίνηση. Και αυτό έμεινε γνωστό σαν κίνηση Brown και για 50 χρόνια δεν μπορούσε κανείς να την εξηγήσει. Ο Αϊνστάιν ήταν που την εξήγησε σε αυτό το paper, ο οποίος είπε ότι το νερό αποτελείται από μόρια, τα μόρια αυτά κινούνται, έχουν κάποια θερμοκρασία, κινούνται ψηλοτυχαία και όπως κινούνται μεταφέρουν αυτό το σωματίδιο, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι μια σκόνη ή κάτι άλλο, στην επιφάνειά τους πάνω. Αυτό ήταν το μεγάλο, η ιδέα του Einstein. Και μάλιστα την πήρανε πολύ στα σοβαρά, γιατί ήταν βασισμένη στο δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, που ήταν μεγάλη υπόθεση τότε. Αλλά αυτό είχε παραμείνει μόνο θεωρία, δηλαδή είχε κάνει υπολογισμούς ο Einstein, και μετά ήρθε ο Πέριν, ο οποίος έκανε τα πειράματα και ουσιαστικά επιβεβαίωσε τα νούμερα που είχε βγάλει ο Einstein. Και εκτός από αυτού έκανε κάποιους υπολογισμούς για τον αριθμό του Avogadro. Αυτός είναι ο αριθμός που λέει πόσα, το αριθμό σωματιδίων, μορίων, whatever, σε ένα μονάδα όγκου οποιασδήποτε ουσίας. Αυτός ο αριθμός ήταν γνωστός, το Avogadro, και ο Πέριν τον υπολόγισε με εντελώς ανεξάρτητο τρόπο από τα πειράματά του, υποθέτοντας ότι οι ουσίες που χρησιμοποιούσε στα πειράματα αποτελούνταν από μόρια, βασικά. Mm-hmm. Και γι' αυτό έγινε, με αυτό το πείραμα έγινε πολύ γνωστό. Μετά και η ατομική θεωρία, ας πούμε, εδραιώθηκε, γιατί σου λέει, okay, ήταν όπως παρόμοιο με τον Maxwell που υπολόγισε την ταχύτητα των κυμάτων, ότι η ταχύτητα του φωτός ήταν ίδια με την ταχύτητα των κυμάτων και άρα το φως είναι κύμα ηλεκτρομαγνητικό. Ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό. Mm-hmm.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να φτάσουμε εκεί, βέβαια, έχει προηγηθεί ότι έχουμε ήδη... έχουν αρχίσει ήδη κάποια κομμάτια του puzzle να μπαίνουν, δηλαδή κάποια σωματίδια, έχει ήδη βρεθεί το ηλεκτρόνιο, το πρωτόνιο κλπ.
Ναι, ο Πέριν, by the way, ήταν αυτός που πριν κάνει αυτή τη δουλειά, ήταν αυτός που έδειξε ότι αυτές οι καθοδικές ακτίνες μεταφέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. Δηλαδή ότι... το οποίο το πήρε μετά ο Τόμσον και έδειξε ότι αυτό το ηλεκτρικό φορτίο απομόνωσε το ηλεκτρόνιο, ότι είναι κάποιο σωματίδιο. Ο Πέριν έκανε την πρώτη δουλειά που έδειξε ότι υπάρχει ηλεκτρικό φορτίο γενικότερα, χωρίς να ξέρει τι είναι.
Ναι, ο Τόμσον ήταν το 1897 που βάφτισε κιόλας και το σωματίδιο ηλεκτρόνιο, ναι, και ναι, κατάλαβε ότι το ηλεκτρικό φορτίο μεταφέρεται με κάποια μικρά σωματίδια, που αυτά, το πούμε, το κουβαλάνε πάνω τους, ας το πούμε. Πριν συνεχίσουμε με τα σωματίδια, έτσι, θέλω να κάνω μια αναφορά, επειδή σχετίζεται με αυτό που λέγαμε πριν για τον Αριστοτέλη, ότι ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι υπάρχει και ο εθέρας, που... είναι αυτό
ναι,
που...
σαν πέμπτο στοιχείο, ας πούμε.
Ναι, σαν να λέμε, ναι, που καλύπτει τα πάντα και κολυμπάμε όλοι μέσα σε αυτό, ας το πούμε. Υπάρχει παντού γύρω μας. Είναι πώς είναι το νερό στη θάλασσα και τα ψάρια κολυμπάνε μέσα στη θάλασσα. Ότι είναι κάπως έτσι, είναι παντού. Και θα σου πω ποιο ήταν το ενδιαφέρον με τον εθέρα. Ότι άργησε στα τέλη του 1800, δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα, λίγο πριν... καταρρίφθηκε αυτή η θεωρία. Είναι αυτό και με τον Μίκελσον Μόρλεϊ. Όποιος έχει περάσει από το μάθημα φυσικής, λογικά το έχει κάνει κάποια στιγμή το πείραμα αυτό σε κάποιο εργαστήριο.
Ναι, ναι.
Το οποίο, πριν πω για το πείραμα, ότι το ενδιαφέρον ήταν ότι μέχρι τότε ό,τι ξέραμε για τον κόσμο υπήρχε πάντα κάποιο μέσο μετάδοσης. Δηλαδή,
ναι, τα κύματα του νερού θέλουν νερό, ναι, ο ήχος είναι κύματα στον αέρα.
Και όχι μόνο για τα κύματα, για τα πάντα, για όλες τις δυνάμεις, ξέρεις, πάντα υπήρχε η επαφή κλπ. Οπότε όλα δούλευαν καλά. Και κάπου εκεί κόλλησε το θέμα με το φως. Γιατί... και η αλήθεια είναι ότι μετά καταλάβαμε ότι μπορεί και να μεταφέρεται στο κενό το φως μετά από αυτό το πείραμα.
Ναι, δεν μπορούσε κανείς να χωνέψει πώς γίνεται να μεταφέρεται στο κενό. Ναι. Δηλαδή δεν φαινόταν αδιανόητο στο κενό, στο τίποτα να μεταφέρεται.
Οπότε δεν υπήρχε ενέργεια, κενό και τίποτα, υπήρχε ο εθέρας. Δηλαδή ταξίδευε μέσα σε αυτό το υλικό το φως και Το πείραμα ήταν αυτό με τα συμβολόμετρα με τα λέιζερ, που πρακτικά ήταν σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις και έλεγε ότι αν γυρνάει η γη και η γη ταξιδεύει μέσα σε αυτό το υλικό, θα τη βλέπανε τη διαφορά στα notes που κάνει το λέιζερ, mm-hmm. η συμβολομετρία. Γιατί θα ήταν διαφορετικό από ποια κατεύθυνση ταξιδεύει, ας το πούμε, η γη μέσα σε αυτό το υλικό, άμα πηγαίνει παράλληλα με αυτό ή κάθετα.
Ουσιαστικά απλώς μετράει πολύ μικρές αποστάσεις, οπότε μετρήσαμε, ναι. ξέρω, την απόσταση όπως ήταν η γη και κάθετα μετά,
ναι.
για να δούμε τα διαφορά.
Ναι, τέλος πάντων, και δεν έχει σημασία τώρα το πείραμα, έτσι δεν είναι αυτό το επεισόδιο, αλλά βρήκαν ότι η ταχύτητα του φωτός ήταν σταθερή, δεν είχε καμία διαφορά σε ποια κατεύθυνση μετράγανε. Και κάπως έτσι, η αλήθεια είναι ότι όταν το πρωτομαθαίνεις, λες ότι με αυτό το πείραμα αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει ο εθέρας. Στην πραγματικότητα, αυτό που διάβασα είναι ότι ξαναγίνανε και άλλα πειράματα στη συνέχεια.
Ναι, δεν ήταν το μόνο, απλώς ήταν το πρώτο που έβαλε υποψίες.
Ναι, και άρχισε να γίνεται obsolete αυτή η θεωρία και στη συνέχεια να καταρριφθεί. Γιατί ψηλό επανεμφανιζόταν ο εθέρας, ειδικά σε θέματα πυρηνικής φυσικής και κβαντομηχανικής και τέτοια που γίνονται περίεργα πράγματα. Ξέρεις, πάντα βολεύει να βάζεις κάτι ad hoc μέσα στη θεωρία σου. Α, υπάρχει αυτό και τα λύνει όλα. Τώρα δεν λειτουργεί βέβαια έτσι η επιστήμη, αλλά είναι διαφορετική η νοοτροπία του 19ου αιώνα. Οπότε, ναι, καταρρίφθηκε ο εθέρας, οπότε δεν χρειάζεται κάτι. Μπορεί το φως να ταξιδεύει και σε οποιοδήποτε... από οποιοδήποτε...
και στο κενό. Ναι, δεν χρειάζεται, θέλει κάποιο μέσο.
Ναι, από οποιοδήποτε σημείο αναφοράς. Και να το δεις, έχει την ίδια ταχύτητα. Δεν ξέρω, μετά μπορούμε να πάμε λίγο στα βασικά σωματίδια, ότι το 17 ανακαλύφθηκε το πρωτόνιο από το Rutherford. Μετά...
Ναι, αυτό είναι σημαντικό νομίζω, γιατί μέχρι τότε υπήρχε ιδέα του ατόμου που ήταν επανομοιότυπη με του Δημόκριτου και του Λευκύπου, ότι είναι κάτι αδιέρετο. Αυτό σημαίνει, αυτή σημαίνει και η λέξη άτομο, ότι δεν μπορείς να το σπάσεις. Αλλά με το Rutherford έκανε αυτό το γνωστό πείραμα που ανακάλυψε, έριχνε σωματίδι α και κάποια γυρνούσαν πίσω. Και εκεί λέει, φαίνεται να υπάρχει φορτίο στο κέντρο του ατόμου, του υδρογόνου νομίζω ότι ήταν, και τα ηλεκτρόνια φαίνεται να είναι κάπου γύρω-γύρω. Και εκεί, ας πούμε, χάλασες το άτομο, δεν ήταν άτομο βασικά.
Γιατί υπήρχε κάποιο θετικά φορτισμένο σωματίδιο το οποίο ονομάστηκε πρωτόνιο.
Και μετά το άλλο μεγάλο νομίζω είναι για το νετρόνιο, που είναι το άλλο κομμάτι στο πυρήνα,
ναι,
του ατόμου.
Είναι καμιά 20 χρόνια μετά αυτό. Δηλαδή είναι από ό,τι βλέπω που έχω σημειώσει, το πάμε στο 1932 από τον Chadwick.
Ναι, αν και ο ίδιος ο Rutherford το είχε πει ότι πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο εκεί, γιατί είχαν δει, παρατηρούσαν αυτή την ακτινοβολία β, τη ραδιενεργή, όπου ουσιαστικά από τον πυρήνα φεύγαν ηλεκτρόνια. Αυτή είναι η ακτινοβολία β και σου λέει πώς μπορεί να γίνεται αυτό. Ο Rutherford είχε πει ότι κάπως έχει κάποια ηλεκτρόνια και στον πυρήνα που είναι μαζί με τα πρωτόνια και δημιουργούν ένα ουδέτερο.
Ναι, γιατί ήταν και το σταφυδόψωμο.
Στοιχείο εκεί.
Οπότε
μπράβο,
είναι όλα κοντά εκεί, κολλημένα.
Αλλά σιγά σιγά με τα χρόνια αποδείχθηκε ότι τελικά ήταν ένα άλλο σωματίδιο μόνο του, το οποίο όταν διασπάται γίνεται πρωτόνιο και βγάζει και ένα ηλεκτρόνιο. Αυτό ήταν πολύ καλύτερη εξήγηση. Όλα αυτά Νόμπελ, έτσι, όλα αυτά που λέμε εδώ τώρα.
Καλά, ναι, αυτά είναι...
Έχουν περάσει 5-6 Νόμπελ ο καθένας,
ναι,
από αυτούς.
Και ταυτόχρονα μαζί με το νετρόνιο έρχεται και το νετρίνο σαν θεωρία, γιατί πάλι με τη β' διάσπαση.
Το νετρίνο το είχαν βάλει για να διατηρηθεί ενέργεια, ας πούμε, στην αντίδραση αυτή χρειαζόταν.
Ότι ενώ στα 30's υπήρχε σαν θεωρία ότι πρέπει να υπάρχει κάτι ακόμα. Βασικά έρθα από τον Παολί, οπότε είχε σχέση με καθαρά κβαντομηχανική, δηλαδή καθαρά από θεωρία, ότι έπρεπε να υπάρχει και αυτό. Είναι... Ίσως, ξέρεις, το νετρίνο είναι κάτι σαν το... Πώς ήταν ο πλανήτης, ο... ποιος ήταν ο Ποσειδώνας ήταν, που ανακαλύφθηκε πρώτα μαθηματικά και μετά πειραματικά.
Ουρανός, νομίζω.
Ουρανός, ήταν, ναι. Είναι κάτι αντίστοιχο κι αυτό. Αλλά κανονικά το νετρίνο ανακαλύφθηκε πολύ μετά, δηλαδή κάπου 50s, 60s, κάτι τέτοιο. Α, και νομίζω είχε σχέση με τον ήλιο, ότι από, τον, από τα νετρίνα που έρχονται
τον ήλιο...
Ναι, το
νετρίνο πολύ δύσκολο, γιατί μόνο με την ασθενή πυρηνική δύναμη αλληλεπίδρα. Ναι.
Και
έχει προβληθεί πιο πριν.
Ξέρεις, υπάρχει θεωρία ότι δεν έχει μάζα, μετά ότι έχει μάζα, μετά ότι έχει πάρα, απλά πάρα πολύ μικρή μάζα. Κάποια στιγμή θεωρούσαν ότι είναι και η σκοτεινή ύλη το νετρίνο.
Ναι.
Εγώ αυτό που θυμάμαι...
και μάζες, βασικά.
κάπου, εγώ πω τώρα εδώ πέρα, φοβάμαι που θα το πω αυτό. Γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάποιος που θα το ακούσει και θα είναι πιο ειδικός αυτό. Από ό,τι θυμάμαι ότι, δηλαδή από τη σχολή, αλλά τώρα πάω πολύ πίσω σε αυτά, ότι η μάζα το ακριβώς δεν είναι η κλασική μάζα. Δηλαδή φαίνεται σαν να μην έχει μάζα. Αλλά επειδή κάνει κάποια phase transitions...
Πρέπει
να έχει μάζα για να, τα κάνει, για να έχει αυτές τις ιδιότητες. Κάπως έτσι λειτουργεί. Δεν είναι το κλασικό, δηλαδή, όπως το πρωτόνιο ή το ηλεκτρόνιο κλπ.
Όχι, όχι.
Είναι, ναι, λίγο, είναι λίγο πιο θεωρητικό το concept. Οπότε τώρα έχουμε τα βασικά, έτσι. Πρωτόνιο, νετρόνιο, ηλεκτρόνιο. Έχουμε και τα νετρίνα για τα Β.
Ναι. Και είναι από εκεί και μετά είναι που ξέφυγε το πράγμα.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ότι ενώ είσαι πολύ ωραία είμαστε, γίνεται ένα λάθος και γίνεται μετά πανικός, έτσι. Γιατί έχουμε το 1964 τα Quark που ανακαλύπτω. Βασικά η ιδέα ήταν ότι... δεν ήταν ιδέα, ότι ανακαλύψανε ότι... Τέλος πάντων, λίγο πιο περίεργο, γιατί από τη στιγμή που το νετρόνιο άλλαζε κατάσταση και γινόταν πρωτόνιο, σημαίνει ότι κάτι γίνεται, δηλαδή κάτι πρέπει να αλλάζει. Οπότε θεωρητικά βόλευε και αυτό. Και μετά έχουμε και
να τεχνολογικά. Τεχνολογικά
θέλουμε τους accelerators.
Οι επιταχυντές, μπράβο. Που είναι βασικά η ιδέα ότι παίρνουμε σωματίδια και το βαράμε το ένα μέσα πάνω στ' άλλο και βλέπουμε τι μένει από τα συντρίμια.
Ναι.
Και εκεί κάθε χρόνο βασικά βγαίνανε καινούργια σωματίδια εκεί για 20-30 χρόνια.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς ήταν. Αυτό ήταν το μεγάλο breakthrough. Πιστεύω που σκέψω εκεί. Απλά εκείνη την εποχή έβγαινε έτσι. Δηλαδή πιστεύω τα σωματίδια ήταν σαν τους εξωπλανήτες τώρα. Που απλά βγάζουμε, ξέρω εγώ, κάθε μέρα κι άλλους.
Ναι,
ότι
ναι.
Και εκεί ήταν βάλτο λίγο παραπάνω την ταχύτητα, κοπάνισε έτα, βγαίνουν κι άλλα σωματίδια. Βάλε άλλα σωματίδια, βγαίνουν άλλα. Λίγο πολύ αυτό που είναι ότι σε πρώτη φάση εκεί στα 60-70s βρήκανε τα πρώτα τρία quarks, το πάνω κάτω και το περίεργο, up down strange, και βρήκανε ότι το πρωτόνιο αποτελείται από δύο up και δύο down και το νετρόνιο είναι δύο down και ένα up, τα οποία αυτά έχουν
δύο και ένα, έτσι, και τα δύο, όχι τέσσερα, το πρωτόνιο είναι δύο.
Όχι, είναι τρία,
γιατί
είναι αδρόνια. Πώς λέγεται fractional στα ελληνικά?
Κλασματικό. Ότι έχουν
κλασματικό φορτίο, δηλαδή είναι 2 τρίτα και μείον 1 τρίτο. Και οπότε από τη στιγμή που ανακαλύφθηκαν τα quarks, μετά λίγο ψιλοβοήθησε και το, ξέρεις, εξηγήθηκε το η βήτα διάσπαση.
Μπράβο,
ότι
ναι,
κάνει transition ένα quark. Και μετά καταλάβαμε ότι υπάρχουν και άλλα quarks, υπάρχουν άλλα τρία. Το, δεν ξέρω, όμορφο, είναι charm στα αγγλικά, και top bottom, το οποίο ποτέ δεν κατάλαβα γιατί βγάλαμε up down και top bottom, έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτά λέγονται flavors στα αγγλικά, αλλά δεν ξέρω αν μεταφράζεται γεύση. Okay, γεύση μεταφράζεται, αλλά γιατί έχουμε χρώματα και έχουμε και γεύσεις στα σωματίδια.
Ναι, μπράβο, μπράβο. Είναι...
τα οποία είναι, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, γιατί θα νομίζω ότι, τι μαλακίες μου λένε. Ότι η ιδέα είναι ότι όταν έχεις μια ιδιότητα ως φορτίο, όχι σαν ηλεκτρικό φορτίο, ότι υπάρχει μια ιδιότητα που κάποιος άλλος την έχει λίγο διαφορετική αυτήν την ιδιότητα, αναγκάζεται και πρέπει να τα βάλει σε μια κατηγορία. Οπότε το ηλεκτρικό φορτίο, δηλαδή τα quarks έχουν ηλεκτρικό φορτίο, έχουν γεύσεις, flavors.
Ναι, βασικά γενιές. Υπάρχει ό,τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο για την ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Η ισχυρή σπινική δύναμη έχει ένα αντίστοιχο πράγμα φορτίο. Δεν είναι ηλεκτρικό φορτίο, είναι ας πούμε το φορτίο της ισχυρής πυρηνικής δύναμης. Αλλά καμία σχέση με το ηλεκτρομαγνητικό.
Ναι.
Αυτό το οποίο έχει αυτά τις έξι ιδιότητες, ας πούμε, οι έξι τιμές, τα διάφορα quark.
Και οπότε, οπότε τώρα για να αρχίζει να κάνει converge αυτό το πράγμα, αυτό λέγεται standard model παρεπτόντως, έχουμε στην πραγματικότητα τα βασικά σωματίδια είναι τα 6 quarks και τα λεπτόνια, τα οποία το ηλεκτρόνιο είναι ένα λεπτόνιο, έχει και το νετρίνο του, το νετρίνο ηλεκτρονίου, και στην πορεία καταλάβαμε ότι υπάρχουν και ακόμα δύο αδελφάκια, εξαδελφάκια, ας το πούμε,
πιο βαριές εκδόσεις του ηλεκτρονίου.
Ναι, το μειώνιο και το ταφ. Και αντίστοιχα αυτά έχουν και τα δικά τους νετρίνα. Οπότε συνολικά έχουμε τα 6 quarks και άλλα 6 λεπτόνια. Και λίγο πολύ με αυτά φτιάχνεις όλα τα υπόλοιπα. Συν κάτι ακόμα. Ότι έχεις και άλλα 4 σωματίδια, ας πούμε σωματίδια, που είναι οι φορείς που μεταφέρουν την πληροφορία μια
δύναμη από το ένα σωματίδιο, από το ένα λεπτόνιο στο άλλο. Ναι.
Και μεταξύ των quarks και λοιπά, που ναι, όλοι ξέρουμε το φωτόνιο, το οποίο αυτά λέγονται μποζόνια, όπως είναι το φωτόνιο, το πιο γνωστό, και μετά υπάρχουν άλλα 3, που το ένα είναι το γλουόνιο, γλουόν, από το γκόλα, γλου, mm-hmm. που αυτό σχετίζεται με την ισχυρή πυρηνική και είναι η δύναμη που κρατάει τα quarks μεταξύ τους και φτιάχνει πρακτικά το πρωτόνιο και το νετρόνιο, και αντίστοιχα και αυτά μπορούν να κάτσουν στον πυρήνα, δηλαδή τα πρωτόνια μεταξύ τους κάθονται στον πυρήνα γιατί αλληλεπιδρούν μέσω ισχυρής δύναμης τα επιμέρους quarks.
Ναι, αυτό το έχουμε ξαναπεί, ήταν μεγάλο πρόβλημα πώς γίνεται ο πυρήνας, ας πούμε, να είναι θετικός όταν έχει θετικά σωματίδια που κανονικά πρέπει να αποθούνται. Ναι. Η απάντηση ήταν ότι υπάρχει μια δύναμη που είναι ισχυρή, πιο ισχυρή από την ηλεκτρομαγνητική, από την απόθεση, που κρατάει μαζί τον πυρήνα.
Και πάνω σε αυτό να πω ότι έτσι για αυτούς που είναι τελείως δεν έχουν καμία σχέση με αυτά, σκεφτείτε ότι όλοι στο μυαλό μας έχουμε λίγο πολύ πώς λειτουργεί η ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Αυτή η λειτουργή έχει μια συμπεριφορά σαν δύναμη ελαττηρίου, να το πω έτσι. Δηλαδή όσο πας να τα τραβήξεις αυτά μεταξύ τους, τόσο πιο πολύ δυναμώνει, να το πω έτσι. Και
ναι.
Οπότε είναι δύσκολο να τα αποσπάσεις μεταξύ mm-hmm. τους. Και έχουμε μετά και άλλα δύο μποζόνια, WZ, που αυτά σχετίζονται με την ασθενή πυρηνική δύναμη, και είναι αυτή που πρακτικά μπορεί και μεταφέρει πληροφορία ή είναι αυτή που δημιουργεί την αλληλεπίδραση και μεταξύ quarks και λεπτονίων.
Μπράβο,
και ναι. μεταξύ και τα quark μεταξύ τους αλληλεπιδρούν με αυτή, αλλά δεν είναι ισχυροί, είναι άλλοι, γιατί ασθενείς, είναι αυτό που σου είπα, ναι. ότι έχουν και άλλες ιδιότητες. Και αυτή κάνει αυτά τα transitions βασικά. Mm-hmm. Δηλαδή το up να γίνει down και να φύγει ένα ηλεκτρόνιο, όλα αυτά τα κάνει η ασθενής
πυρηνική.
Και η οποία αυτή μπήκε λίγο περίεργα από την πίσω πόρτα, γιατί έπρεπε γιατί δεν βγαίναν τα κουκιά. Δηλαδή βρήκαμε την ισχυρή, και τα κρατάει, είχαμε την ηλεκτρομαγνητική, αλλά αυτά τα phase transitions πώς γίνονται και αναγκαστικά...
Ναι, δεν εξηγόντουσαν με την ναι. κλασική ισχυρή πυρηνική.
Κάτι ενδιαφέρον έχει ότι τα WZ έχουν μάζα. Δεν είναι σαν το φωτόνιο ναι. που δεν ναι, έχει ναι. μάζα. Είναι τέτοια. Και μετά στην πορεία είχαμε και το μποζόνιο Higgs που ανακαλύφθηκε πολύ αργότερα. Οπότε και αυτό mm-hmm. είναι μποζόνιο. Και τώρα αυτά μπορείς να κάνεις πολλούς συνδυασμούς μεταξύ τους και φτιάχνεις διάφορα πράγματα. Καόνια, πιόνια, όλα αυτά μπορεί να τα ακούσει. Mm-hmm. Είναι διάφοροι συνδυασμοί. Γενικά υπάρχουν δύο συνδυασμοί. Τα μεσόνια που είναι quark αντι-quark.
Mm-hmm.
Και υπάρχουν και τα δρόνια που είναι αυτά που είναι τριπλέτα, που είναι τρία μαζί. Πώς είναι το πρωτόνιο και το νετρόνιο.
Α, μπράβο, ναι, ναι.
Αυτό. Και μετά παίζεις με αυτά όλα και βγάζεις συνδυασμούς. Και όσο πιο πολύ βάζεις δύναμη στο μασίνι, στον accelerator, βγάζει κι άλλα.
Ναι.
Πιο ύψη. Και κάπως έτσι κλείνουν τα σωματίδια.
Μίλησε ένα τελευταίο εδώ σχόλιο ότι ο λόγος που δεν τα βλέπουμε λίγο πολύ όλα τα υπόλοιπα είναι ότι γενικά διασπώνται, αν έχει κάτι υψηλή ενέργεια, προσπαθεί να κατέβει κάτω ενεργειακά, να πάει στο πιο χαμηλό που είναι και το πιο σταθερό. Οπότε όσο πιο μεγάλη είναι η ενέργεια, τόσο πιο λίγο ζει και ένα σωματίδιο. Δηλαδή πολλά από αυτά ζουν, ας πούμε, για μικροδευτερόλεπτα. Δεν είναι το γραφείο μας και ο αέρας μας από όλα αυτά. Η περισσότερη ύλη είναι αυτά τα πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, τα οποία είναι η κατώτερη φάση, ας πούμε, όλων αυτών των σωματιδίων. Δεν έχει πουθελά αλλού να πας μετά.
Εδώ έχει δύο bullets, ας το πούμε, που αξίζουν να αναφερθούν. Είναι το πρώτο ότι όλα αυτά έχουν και τα antiparticles, δηλαδή υπάρχει το ποζιτρόνιο που είναι θετικά φωτισμένο ηλεκτρόνιο κλπ. Και είναι και έτσι και άλυτο το ισοζύγιο ύλης αντιύλης στο σύμπαν, ότι για κάποιο λόγο έχουμε σχεδόν μόνο ύλη και όχι αντίλαδη. Ενώ υπάρχει, μπορείς να φτιάξεις άτομο υδρογόνου με ποζιτρόνιο και αντιπροτόνιο.
Υπάρχει αντιυδρογόνο, ναι. Έχει...
Ναι, δηλαδή πειραματικά φτιάχνονται αυτά. Αλλά είναι unstable αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει εξήγηση. Δηλαδή, από τη δημιουργία, δηλαδή, γιατί ο κόσμος δεν έχει ποζιτρόνια και έχει ηλεκτρόνια. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
Ναι, εντάξει, θεωρεί ότι στην αρχή υπήρχε κάποια διαφορά, ας πούμε, δηλαδή, στον αριθμό. Αν ήταν ακριβώς ίδιος ο αριθμός όλων, θα ήταν τώρα 50-50. Αλλά υπήρχε μια ελάχιστη διαφορά υπέρ της ύλης και τα άφαγε όλα της αντίλης τα υπόλοιπα. Ναι.
Αυτά. Από το η φωτιά, τον αέρα και τη γη σε σούπα σωματιδίων.
Μακάρι να μπορούσε να έρθει ο Δημόκριτος και αυτοί και ο Θαλής και άλλοι να δούνε πως είναι στην πραγματικότητα, να τους λυθεί απορία. Δεν ξέρω τι θα λέγανε.
Ναι, σίγουρα. Αυτά.
Okay. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε την ακρόαση.
Τα λέμε στο επόμενο.
Καλή συνέχεια, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Νομίζω θα κάνουμε νέα την άλλη εβδομάδα, ε.
Ναι, ναι.
Ήρθε έτσι η ώρα. Ναι. Okay. Για χαρά.
Για τα συναρπαστικά νέα.
Γεια. Yeah. Για πες τώρα για το ταξίδι εκεί που πήγες, τι έκανες στις
Άνδες. Ναι, πήγα σε ένα ηφαίστειο. Ναι, πήγα νότια του Σαντιάγο. Εντάξει, δεν ξέρω αν θεωρείται νότια χείλη, γιατί δεν είναι τόσο νότια, δηλαδή δεν είναι στην Παταγωνία. Αλλά...
Ηφαίστειο ενεργό δηλαδή.
Ναι.
Είδες λάβα.
Όχι, είδα καπνό. Δεν έβγαζε λάβα.
Okay.
Τουλάχιστον αυτές τις μέρες, αλλά έχει μόνιμα, είναι σαν καμινάδα που βγάζει καπνό όλη την ώρα, συνέχεια. Δεν σταματάει.
Πόση ώρα αυτό δηλαδή, με τα μάξι πας εκδρομή, ξέρω, από το Σαντιάγο.
Ναι, θα σου πω, μπορείς να πας σε αεροπλάνο, είναι καμιά ώρα. Αν πας με λεωφορείο ή αυτοκίνητο, είναι γύρω στις 8 ώρες, 10 αυτοκίνητο.
Είναι Αθήνα Καβάλα, ας πούμε.
Είναι μεγάλη χείλη.
Ναι.
Πουκόν λέγεται η πόλη. Είναι πολύ γνωστή και έτσι, τουριστικό μέρος. Πάνε και για σκι το χειμώνα κάποιοι, επειδή στις πλαγιές του ηφαιστείου. Και κάναμε έτσι ένα hike πάνω στο ηφαίστειο, το οποίο ήταν έτσι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί στο βασικό, έτσι, χαμηλά να το πω έτσι, υπάρχει δάσος και πολύ πράσινο κλπ. Και μετά από ένα σημείο πιάνεις ένα έτσι με λίγο γρασίδι. Και μετά είναι, φτάνει στη Μόρντορ, ξέρω εγώ. Είναι άμμος μαύρη κάτω και πέτρες. Πολύ Μόρντορ, δηλαδή, όπως το έχετε δει στις ταινίες είναι. Χωρίς τη λάβα.
Ούτε βλάστησε τίποτα εκεί, δηλαδή.
Τίποτα,
κρανίου τόπος.
Ξέρω εγώ, υπήρχε ένα ποτάμι το οποίο ήταν άσπρο το νερό. Άσπρο, λευκό, όχι διάφανο. Άσπρο. Δεν ξέρω και εγώ τι είχε μέσα. Και περπατάς, ξέρω εγώ, μέχρι ένα σημείο. Το πόσο ψηλά μπορείς να φτάσεις σχετίζεται με... Έχουν κάποιους δείκτες ασφαλείας, π.χ. αν είναι... σε σχέση με το πόσο ενεργό είναι το ηφαίστειο. Δηλαδή, άμα είναι πράσινο, μπορείς να πας αρκετά πιο πάνω. Άμα είναι πορτοκαλί, πας μέχρι ένα σημείο. Άμα είναι κόκκινο...
δηλαδή, μέσα στο...
Ναι, αν είναι κόκκινο, νομίζω, είναι evacuation, ξέρω εγώ, φεύγεις, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Ναι, τώρα πορτοκαλί ήταν, οπότε πήγαινες μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή τα εθνικά πάρκα που ήταν γύρω-γύρω και κάνεις τα hike, ήταν ανοιχτά όλα.
Okay.
Ήταν εντάξει, αρκετά εντυπωσιακό. Βασικά ήταν όπως αν δώσεις ξέρω εγώ σε ένα παιδάκι το οποίο γράφει σε ένα ηφαίστειο, θα φτιάξει ακριβώς αυτό. Δηλαδή ένα τριγωνάκι με καπνό από πάνω και χιόνι γύρω-γύρω εκεί στην κορυφή. Ακριβώς, okay. Δηλαδή όπως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολλά ηφαίστεια γιατί ανεβαίνοντας στο βουνό μπορούσα να δω άλλα δύο που είναι γύρω-γύρω. Και μάλιστα το ένα που είναι και πολύ ψηλό και είχε full χιόνι. Είναι οριακά στην Αργεντινή αυτό, δηλαδή πίσω του μεριά είναι στην Αργεντινή.
Είναι Αργεντινή, ναι, ναι.
Ναι. Αλλά ναι, ήταν έτσι ωραίο, ωραίο ταξίδι. Δεν είχα ξαναδεί ηφαίστειο, ας πούμε. Τώρα κανονικό σου λέω να είναι το βουνό και καπνός από πάνω.
Μάλιστα, okay.
Αν έχει πιο έντονη δραστηριότητα, μας είπανε, όχι να βγάλει λάβα τώρα να φτάσει σε αυτό το σημείο, έχει τύχει να βγάζει στάχτη. Αυτό συμβαίνει και είναι σαν να χιονίζει, ξέρω εγώ. Αλλά αν βγάζει πολύ καπνό το βράδυ, μπορείς να δεις από το reflection που κάνει πάνω από το... που σαν καμινάδα αυτό, τσίμνι, έτσι.
Ναι, ναι.
Και κάνει ένα glow κόκκινο, γιατί βλέπεις από τη λάβα που είναι από κάτω.
Έχει κάποιο λάβα βαθ μέσα.
Ναι, γιατί έχει πάρα πολλές θερμές πηγές και τέτοια εκεί πέρα και θερμά λουτρά. Έχει μάλιστα κάποια που έχουν ταμπέλα τη μην μπεις, γιατί είναι πάρα πολύ καυτό το νερό.
Οκ. Okay.
Και σε μερικά άλλα που μάθαμε, αν και δεν πήγα τώρα, φέρνουν νερό και από το ποτάμι για να πέφτει λίγο η θερμοκρασία, να πάει γύρω στους 36-37 για να μπορείς να μπεις μέσα, ας το πούμε.
Ωραία εμπειρία ακούγεται αυτό, εντάξει. Καλή φάση.
Ναι, ήταν έτσι καλή φάση το ηφαίστειο αυτό.
Δεν έχω πάει σε κανένα ηφαίστειο κανονικό, ας πούμε. Εντάξει, Σαντορίνη λίγο.
Εντάξει, αυτά τώρα είναι απλό και... στο βουνό. Άμα δεν το λέγανε το ηφαίστειο, δεν το ήξερες.
Ναι, ναι. Και έχω πάει και στη Χαβάη, αλλά επειδή είχα πάει στο Μάουι. Το Μάουι δεν είναι ηφαιστειακό. Δεν έχει ενεργά ηφαίστεια. Είναι σε άλλα νησιά αυτά.
Okay.
Καλή φάση.
Ναι.
Εγώ δεν έχω κάτι τόσο ενδιαφέρον, να πω είναι η αλήθεια. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι κοιτάζαμε κάτι τώρα που έρχεται και Πάσχα για πτήσεις και ο αδερφός μου στην Ιταλία και ήταν αρθεί και έχουν απεργία οι Γάλλοι εκεί με το Μακρόν και τα συνταξιδοτικά. Είναι οι ελεκτές της Ναρές Κυκλοφορίας και ό,τι πτήση περνάει πάνω από τη Γαλλία ακυρώνεται.
Όντως, δεν το ήξερα αυτό.
Ναι.
Ναι, ούτε έχω κάνει κάτι για το Πάσχα.
Ναι.
Μπορεί κάποια εκδρομή εδώ κοντά.